ห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิล
Tomorrow's coming fast. Which bedtime story shall I sing to you when we turn out the lights? One of eternity, or one of just a thousand and one? No.
Is there a mystic with the answers from above? Is there a goddess with the hourglass of love? So many questions swirling all around my heart. Is this the end or just the start? Will I shower you with riches?
ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมค่ะตอนรับทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมและที่เพิ่มเติมก็คือคนที่เพิ่งจะมาเจอกันนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดที่คุณสามารถฟังได้ที่นี่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนิลนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นตอนใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่หลายคนรอคอยแล้วก็มีคนเคยขอฟังมาแล้ววันนี้เชื่อว่าจะมีหลายคนดีใจแน่ๆนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างพาคุณเดินทางไปแถวตะวันออกกลางจนถึงเอเชียใต้กับเทพนิยายหรือว่านิทานพื้นบ้านที่เรียกขานในนามอาหรับราตรีหรือนิทานพันหนึ่งราตรีค่ะน่าจะมีหลายคนที่ร้องกรี๊ดด้วยความถูกใจนะคะเพราะว่ารอคอยมานานเรื่องใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่จะเป็นเรื่องเล่าจากหนังสือ มหัศจรรย์แห่งพันหนึ่งราตรี The Thousand Nights and One Night จากสำนวนของเซอร์ริชาร์ดฟรานซิสเบอร์ตันคุณสมพรวานาโดแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะหน้าปกเขาเขียนบอกว่าเป็นชุดเทพนิยายอาหรับราตรีเล่มที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเป็นเล่มหนึ่งค่ะมีใครเคยอ่านบ้างแล้วเอ่ยพันหนึ่งราตรีหรือที่บางคนนะคะอาจจะรู้จักกันในชื่ออาหรับราตรีเป็นชุดเทพนิยายและนิทานพื้นบ้านในแถบตะวันออกกลางไปจนถึงเอเชียใต้ถูกรวบรวมขึ้นนะคะเป็นภาษาอาหรับในช่วงยุคทองของอิสลามประมาณกลางศตวรรษที่7ถึงกลางศตวรรษที่13ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เชื่อกันว่าดินแดนในแถบนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากค่ะคือเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการค้าและศิลปะวิทยาการแล้วก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในดินแดนแถบนี้มากมายหลายเชื้อชาติและแต่ละเชื้อชาติที่เดินทางเข้ามาก็จะมีการเล่านิทานพื้นบ้านรวมถึงการเดินทางของตนให้ชาวบ้านแถบนี้ฟังจนเกิดเป็นนิทานที่เล่ากันแบบปากต่อปากนะคะเป็นภาษาอาหรับชื่อว่าอัฟเลลาวาเลลาอัฟเลลาวาเลลาเป็นภาษาอาหรับค่ะหมายถึง 1,000 กับอีก1คืนนั่นเองก็มีการนำเรื่องเล่าที่มีอยู่มากมายขนาดนั้นมาผูกกันขึ้นเป็นนิทานเรื่องใหม่ในรูปแบบนิทานซ้อนนิทานให้เป็นเรื่องราวของพระเจ้าซาเรียกษัตริย์ที่มีความแค้นกับสตรีนะคะเพราะว่าพระมเหสีเนี่ยไปคบชู้กับทาสผิวดำพระองค์ก็เลยสาบานกับตัวเองว่าเมื่อได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกับผู้หญิงคนไหนในชั่วข้ามคืนก็จะทรงสังหารนางในวันรุ่งขึ้นคือแก้แค้นซะเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้3ปีก็มีผู้หญิงถูกฆ่าตายมากมายจนกระทั่งนางซาราซัดซึ่งเป็นลูกสาวของมหาอัมมาตย์เอกทนไม่ไหวกับการกระทำของพระเจ้าซาเรียที่นำหญิงสาวในเมืองมาบำเรอแล้วก็ฆ่าทิ้งจึงขออาสาถวายตัวเพื่อหยุดยั้งการเข็นฆ่านี้นะคะโดยทุกคืนนางก็จะเล่านิทานให้พระเจ้าซาเรียกับน้องสาวที่ชื่อดุนยาซัดฟังน้องสาวนี่คือน้องสาวของนางเองค่ะแล้วก็ตั้งใจจะหยุดเรื่องเอาไว้ในตอนสำคัญสำคัญเมื่อถึงเวลารุ่งสางทำให้พระเจ้าซาเรียอยากฟังต่อไม่อาจจะหักใจประหารชีวิตนางได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฟังนิทานต่อนิทานที่นางซาราซัดเล่าให้พระเจ้าซาเรียฟังตลอด 1,000 กับอีก1คืนนี้เองค่ะก็เป็นเรื่องราวที่รวบรวมขึ้นจากเรื่องเล่ามากมายเหล่านั้นนิทานพันหนึ่งราตรีเริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในยุโรปครั้งแรกนะคะช่วงปลายยุคกลางในประเทศอิตาลีโดยนักเดินทางสมัยนั้นเป็นผู้นำนิทานบางเรื่องเข้ามาเล่าขานต่อๆกันแต่กว่าที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็โน่นละค่ะศตวรรษที่18โดยชองอองตวนกาลานนะคะเป็นนักวิชาการและก็นักเดินทางชาวฝรั่งเศสเป็นผู้แปลเอาไว้รวมทั้งหมด12เล่มในผลงานของกาลานนี้มีนิทานที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในต้นฉบับภาษาอาหรับชิ้นไหนมาก่อนเลยรวมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งเช่นอาลาดินกับตะเกียงวิเศษอาลีบาบากับโจร40คนโดยกาลานบอกว่าเขาได้ยินนิทานเหล่านี้มาจากนักเล่านิทานชาวซีเรียนในอาเลปโปซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในซีเรียนะคะจากนั้นค่ะด้วยความที่นักวิชาการต้องการค้นหารูปแบบที่สมบูรณ์และเป็นต้นฉบับของนิทานพันหนึ่งราตรี ก็เลยมีการเลือกค้นคว้าเพิ่มเติมจากต้นฉบับปรับปรุงใหม่ของอียิปต์ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นฉบับมาตรฐานของเทพนิยายชุดนี้ฉบับแปลชิ้นแรกๆที่แปลออกมาจากต้นฉบับชุดดังกล่าวเช่นผลงานของเอ็ดเวิร์ดเลนก็มีการตัดทอนบางส่วนที่ไม่เหมาะสมออกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแล้วก็ขัดกับกฎหมายยุควิกตอเรียนในสมัยนั้นอย่างรุนแรงนะคะฉบับแปลที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ถูกตัดเลยชิ้นแรกเป็นผลงานของจอห์นเพนซึ่งเป็นกวีและก็นักแปลชาวอังกฤษค่ะออกมาในปีคริสต์ศักราช1882ส่วนฉบับแปลภาษาอังกฤษที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักอ่านทั่วไปและเป็นผลงานการแปลที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นฉบับที่ห้องสมุดหลังใหม่เลือกเอามาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะก็คือฉบับของเซอร์ริชาร์ดฟรานซิสเบอร์ตันคือเป็นการแปลและรวบรวมของเซอร์ริชาร์ดฟรานซิสเบอร์ตันในปีคริสต์ศักราช1885ค่ะนี่ก็คือความเป็นมานะคะเกี่ยวกับนิทานพันหนึ่งราตรีจากเรื่องความเป็นมาก็มารู้จักกับผู้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงสักนิดหนึ่งดีไหมคะนั่นก็คือเซอร์ริชาร์ดฟรานซิสเบอร์ตันจริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้แปลและก็ผู้รวบรวมนะคะเซอร์ริชาร์ดฟรานซิสเบอร์ตันเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปีคริสต์ศักราช1821ในเมืองทอร์คีประเทศอังกฤษค่ะพ่อเป็นทหารในกองพลที่36แห่งกองทัพอังกฤษแม่เกิดในตระกูลมั่งคั่งจากเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์ตอนเด็กๆพ่อกับแม่ก็จ้างครูมาสอนที่บ้านจนกระทั่งได้รับการศึกษาในระบบเมื่อปี1829ที่ริชมอนด์กรีนในกรุงลอนดอนจากนั้นไม่กี่ปีนะคะทางครอบครัวก็มีความจำเป็นต้องเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีอยู่บ่อยๆเบอร์ตันเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของภาษานะคะเขาเรียนภาษาฝรั่งเศสอิตาลีละตินรวมถึงภาษาถิ่นอีกจำนวนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะเนื่องจากการที่ครอบครัวเนี่ยต้องเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีคือไปมาระหว่างหลายประเทศอยู่บ่อยๆทำให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาหลายภาษาจากนั้นค่ะก็เข้าศึกษาที่วิทยาลัย Trinity Oxford นะคะเป็นคนที่มีความลุ่มหลงในเรื่องของภาษาแล้วเขาก็เรียนภาษาอาหรับด้วยแล้วก็เรียนเรื่องการใช้เหยี่ยวล่าสัตว์เรียนวิชาฟันดาบเคยลงแข่งขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งขัดกับกฎของวิทยาลัยโดยเจตนานะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรค่อนข้างจะแหวกแนวเหมือนกันค่ะเขากล้าที่จะบอกเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยในเวลาต่อมาว่านักศึกษาควรจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆก็ได้ปรากฏว่าโดนไล่ออกจากวิทยาลัยค่ะสมัยก่อนก็คงยังไม่ได้เปิดกว้างทางความคิดเหมือนในสมัยนี้นะคะโดนไล่ออกเลยพอโดนไล่ออกเขาก็ไปสมัครเป็นทหารในกองกำลังอีสต์อินเดียคอมพานีค่ะไปประจำอยู่ที่ฐานทัพในรัฐกุจราราตหรือว่าคุชราตนะคะซึ่งก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ภาษาของแถวๆนั้นเพิ่มเติมอีกมากมายหลายภาษารวมถึงภาษาเปอร์เซียแล้วก็วัฒนธรรมของพวกฮินดูเบอร์ตันได้รับการยอมรับอย่างสูงในฐานะนักเดินทางตัวยงเขาเคยเดินทางไปถึงเมืองเมกกะมาแล้วนะคะและนอกจากผลงานแปลนิทานพันหนึ่งราตรีเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขายังเป็นผู้นำกามสูตรามาจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยเซอร์ริชาร์ดฟรานซิสเบอร์ตันเสียชีวิตเมื่อวันที่20ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1890ด้วยโรคหัวใจในวัย69ปีค่ะอ เอาละค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาทั้งของเรื่องราวที่จะทำให้เราได้รู้จักกับวรรณกรรมชุดนี้รวมไปถึงผู้แปลแล้วก็ผู้รวบรวมนะคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะกับหนังสือมหัศจรรย์แห่ง 1,001 ราตรี The Thousand Nights and One Night เล่มที่1ค่ะ ิทานเรื่องแรกกษัตริย์ซาเรียกับพระอนุชาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งดินแดนบานูซาซานแถวหมู่บ้านบริเวณประเทศอินเดียและจีนทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากนะคะมีทหารมีกองทัพที่แข็งแกร่งมีข้าทาสบริวารมากมายเมื่อพระองค์สวรรคตได้ทิ้งพระราชโอรสไว้เพียง2พระองค์พระองค์หนึ่งอยู่ในวัยชกันอีกพระองค์ยังทรงเป็นหนุ่มน้อยทั้ง2พระองค์ต่างเป็นอัศวินผู้กล้าแต่ว่าพระโอรสองค์โตมีความเชี่ยวชาญในการขับขี่บังคับม้ามากกว่าพระอนุชาจึงได้ขึ้นครองราชทรงปกครองดูแลไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความยุติธรรมและก็เป็นที่รักใคร่ของประชาชนพระองค์ทรงพระนามว่ากษัตริย์ซาเรียกษัตริย์ซาเรียโปรดให้พระอนุชาที่มีพระนามว่าซาเซมันครองเมืองซามาแคนในดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปทั้งสองพระองค์ก็ปรับปรุงแว่นแคว้นใหญ่น้อยของตนออกกฎหมายที่เป็นธรรมแก่ประชาชนมีสันติสุขและความร่มเย็นทั่วหน้า20ปีผ่านไปค่ะวันหนึ่งพระเจ้าซาเรียทรงคิดถึงพระอนุชากษัตริย์ซาเซมันก็ปรึกษาอมาตย์ถึงการเสด็จไปเยี่ยมเยียนแต่อมาตย์ก็ทักท้วงแนะนำให้พระองค์เขียนจดหมายเชิญพระอนุชาเสด็จมาเยี่ยมพระองค์เองน่าจะดีกว่าคือให้พระอนุชาเนี่ยเสด็จมาเยี่ยมแทนน่าจะเหมาะสมกว่าที่พระองค์จะเสด็จไปพระราชาก็ตกลงทำตามคำแนะนำพร้อมกับส่งของขวัญของกำนันรวมทั้งม้าและอานทองคำประดับเพชรพลอยสาวพรหมจารีแรกรุ่นรูปงามแล้วก็ยังมีทาสผิวขาวแล้วก็ข้าวของมีค่าอื่นๆอีกมากมายในพระราชสารก็มีการบรรยายถึงความรักความปรารถนาที่จะได้เห็นพระอนุชาหวังว่าน้องคงจะรักและคิดถึงพี่เช่นกันและคงจะพยายามมาหาพี่พี่ได้ส่งมาหาอมาตย์เดินทางมากับราชสารนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางความปรารถนาอย่างเดียวของพี่ก็คือการได้พบน้องก่อนจะจากโลกนี้ไปหากน้องชักช้าก็จะทำให้พี่ผิดหวังและไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ขอสันติสุขจงอยู่กับน้องนี่คือใจความในพระราชสารนะคะในจดหมายที่ทรงเขียนถึงพระอนุชาด้วยความรักความคิดถึงมหาอมาตย์ก็สนองรับพระบัญชาแล้วก็รีบไปตระเตรียมการแต่ถึงกระนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง3วันพอรุ่งเช้าวันที่4มหาอมาตย์ก็ออกเดินทางผ่านทะเลทรายเทือกเขาใหญ่น้อยดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีทั้งกลางวันและกลางคืนเดินทางอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้หยุดพักเมื่อผ่านแว่นแคว้นที่สวามิภักดิ์ต่อซาเรียเขาก็จะได้รับการต้อนรับด้วยของบรรณาการราคาแพงและก็ต้องพักอยู่3วันตามธรรมเนียมพอวันที่4ก็เดินทางต่อโดยเจ้าเมืองจัดทหารกองเกียรติยศมาส่งตลอดระยะการเดินทาง1วันเมื่อเดินทางเข้าใกล้เขตเมืองซามาแคนของพระอนุชาซาเซมันก็มีการส่งคุณไปกราบทูลนะคะพระอนุชาเมื่อได้ทราบว่าพระเจ้าซาเรียผู้เป็นพระเชษฐาส่งจดหมายมาก็สั่งให้เสนาอมาตย์ของพระองค์ออกไปต้อนรับมหาอมาตย์ ลังจากทักทายกันอย่างสมเกียรติแล้วก็อวยพรให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีการยกขบวนเข้าสู่เมืองหลวงมหาอมาตย์ก็กราบทูลถึงความคิดถึงที่พระเจ้าซาเรียมีต่อพระราชาซาเซมันและพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้พระอนุชาเสด็จไปเยี่ยมบ้างจากนั้นก็มีการถวายพระราชสารพระเจ้าซาเซมันรับพระราชสารไปอ่านแล้วก็ทรงมีรับสั่งว่าเราได้อ่านจดหมายฉบับนั้นแล้วและเราจะทำตามพระบัญชาของเสด็จพี่ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราแต่เรายังจะไม่ออกเดินทางจนกว่าจะได้รับรองคณะของท่านครบ3วันตามธรรมเนียมเสียก่อนจากนั้นพระอนุชาก็สั่งให้เสนาบดีของพระองค์เนี่ยจัดแจงห้องพักเพื่อรับรองมหาอมาตย์รวมไปถึงทหารที่ติดตามมามีการจัดชนิดที่ว่าเลี้ยงดูปูเสืออย่างเต็มที่พอถึงวันที่4คณะของพระเจ้าซาเรียก็เตรียมออกเดินทางพระเจ้าซาเซมันก็เตรียมของกำนันมากมายเพื่อที่จะให้คู่ควรกับพระเกียรติของพระเชษฐาจากนั้นก็ทรงแต่งตั้งมหาอมาตย์ให้ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์ในระหว่างที่ไม่อยู่แล้วก็ส่งให้ไพร่พลและผู้ติดตามรวมทั้งอูฐและล่อที่จะตามเสด็จตั้งค่าอยู่นอกเมืองในรัศมีที่มองเห็นตัวเมืองได้เพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางในย่ำรุ่งพอตกกลางคืนพระเจ้าซาเซมันทรงนึกได้ว่าเอ๊ะลืมของบางอย่างเอาไว้ในพระราชวังก็ย้อนกลับไปที่ห้องบรรทมแต่เพียงลำพังปรากฏว่าทรงพบว่าพระราชินีมเหสีของพระองค์กำลังบรรทมหลับอยู่บนพระแท่นโดยสวมกอดกับพ่อครัวแขกหน้าตาที่หน้าตาน่าเกลียดเต็มไปด้วยคราบน้ำมันแล้วก็เหงื่อใครพระราชาทรงรู้สึกเหมือนโลกเปลี่ยนเป็นสีดำไปต่อหน้าทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าขณะที่ข้าอยู่ในรัศมีที่มองเห็นตัวเมืองยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วระหว่างที่ข้าจากไปเยี่ยมพระเชษฐาเป็นเวลานานนางคนนี้จะทำอะไรอีกบ้างทรงโกรธมากชักพระแสงดาบปริดชีวิตพระมเหสีกับชู้รักในทันทีจากนั้นก็เสด็จกลับสู่ค่ายทิ้งร่างของทั้งสองไว้บนพรมไม่มีผู้ใดทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทรงมีบัญชาให้ออกเดินทางทันทีแต่พระเจ้าซาเซมันก็ไม่อาจหักใจลืมการทรยศของพระมเหสีได้ระหว่างการเดินทางทรงเฝ้าแต่ครุ่นคิดว่านางทำเช่นนี้กับพระองค์ได้อย่างไรทรงตรอมพระทัยจนพระพักซีดเหลืองพระวรกายก็พายผอมจนอาจจะประชวรถึงสิ้นพระชนอมาตย์ก็ต้องหยุดพักเป็นระยะแล้วก็พยายามที่จะปลอบพระทัยเมื่อเสด็จจนใกล้ถึงเมืองหลวงของพระเชษฐาก็มีการส่งคนไปกราบทูลว่าพระเจ้าซาเซมันเสด็จมาแล้วพระเจ้าซาเรียพร้อมด้วยเสนาอมาตย์ก็ออกมาต้อนรับด้วยความปิติยินดีทรงสั่งให้ตกแต่งบ้านเมืองอย่างสมพระเกียรติแต่พระเจ้าซาเรียก็สังเกตว่าพระอนุชาเนี่ยไม่สดใสดูซูบผอมหน้าตาก็คงจะหมองคล้ำหม่นหมองเมื่อทรงตรัสถามพระอนุชาก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นเพราะการเดินทางไกลและเหน็ดเหนื่อยไม่คุ้นกับอากาศและน้ำขอบคุณองค์อัลลาห์ที่ให้หม่อมฉันได้มาพบเสด็จพี่สุดที่รักอีกพระอนุชา ก็ไม่ได้ทูลตามความเป็นจริงนะคะก็บอกแค่ว่าเหนื่อยจากการเดินทางก็เลยดูโทรมไปนิดหน่อยทั้งสองพระองค์ก็เสด็จเข้าเมืองหลวงอย่างเกริกเกียรติพระเจ้าซาเรียก็จัดให้พระอนุชาพักอยู่ในวังด้านที่มองออกไปเห็นอุทยานงดงามเวลาผ่านไประยะหนึ่งแต่อาการของพระอนุชาก็ยังไม่ดีขึ้นพระเจ้าซาเรียก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะจากบ้านจากเมืองมาไกลก็ไม่ได้ซักไซ้อะไรอีกจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ก็อดใจไว้ไม่ไหวนะคะถามอีกว่าน้องพี่เจ้าดูผ่ายผอมซีดเซียวลงไปอีกนะพระอนุชาก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะแผลข้างในเนี่ยเสด็จพี่แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นแผลเรื่องอะไรพระเจ้าซาเรียก็เรียกหมอหลวงหลายฝ่ายมารักษาถึง1เดือนเต็มแต่ก็ยังไม่มียาสมุนไพรหรือยาขนานใดได้ผลพระอนุชาเอาแต่โศกเศร้าแล้วก็คิดเวียนวนถึงการกระทำของพระมเหสีจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าซาเรียก็ชวนพระเจ้าซาเซมันว่าไปล่าสัตว์กันไหมพี่จะไปล่าสัตว์เพื่อเป็นการพักผ่อนและหาความสำราญมันอาจจะช่วยให้เจ้าสบายใจขึ้นบ้างแต่พระอนุชาซาเซมันก็ปฏิเสธค่ะบอกว่าขออยู่เงียบๆอยู่ขออยู่เงียบๆตามลำพังในพระราชวังจะดีกว่าคืนนั้นพระเจ้าซาเซมันก็ทรงประทับอยู่ในพระราชวังวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระเชษฐาเสด็จไปล่าสัตว์พระอนุชาก็ออกจากห้องบรรทมมาประทับนั่งตรงพระบัญชรคือตรงหน้าต่างทอดพระเนตรมองอุทยานทรงหวนนึกถึงการทรยศของพระมเหสีอีกคือตัดใจไม่คิดไม่ได้สักทีรู้สึกร้อนรุ่มกรุ่มพระทัยเป็นอย่างยิ่งทันใดนั้นเองประตูลับท้ายพระราชวังก็เปิดออกทาสหญิง20นางรายล้อมพระมเหสีของพระเจ้าซาเรียผู้ทรงสิริโฉมงดงามรูปร่างสมส่วนไม่มีที่ติทรงยืนย่างอย่างสง่างามดุจนางกวางเหาะย่างหาลำธารใสเย็นพระเจ้าซาเซมันถอยออกจากหน้าต่างแล้วก็แอบมองพระมเหสีโดยไม่มีใครเห็นพระมเหสีและบรรดาทาสหญิงเดินไปที่กลางอุทยานที่มีน้ำพุกำลังพ่นน้ำกระจายสวยงามบรรดาทาสสาวซึ่งแต่ละคนก็สวยงามกันทั้งนั้นเนี่ยก็เปลื้องผ้าออกปรากฏว่า10นางเป็นสนมของพระราชาส่วนอีก10คนเป็นทาสชายผิวขาวทั้งหมดจับคู่กันส่วนพระมเหสีซึ่งอยู่ตามลำพังเปล่งร้องเสียงดังว่าออกมาได้แล้วเซอิดของข้าพอขาดคำของพระมเหสีทาสแขกผิวดำตัวใหญ่หน้าตาอัปลักษณ์คนหนึ่งกระโจนลงมาจากต้นไม้ดวงตาสีขาวกริ้งกรอกตัดกับใบหน้าดำสนิทที่ดูน่าเกลียดมากคนที่ถูกเรียกว่าเซอิดเดินสวบเข้ามาตรงเข้ามาหาพระมเหสีแล้วก็สวมกอดพระนางจากนั้นทั้งคู่ก็เสพสุขร่วมกันบรรดานางกำนันและทาสคนอื่นก็ดื่มดำอยู่ในอารมณ์รักกับคู่ของตนทั้งจูบกอดเคล้าคลอร่วมรักจนกระทั่งพบค่ำฝ่ายชายจึงพระจากอกนางกำนันและทาสผิวดำ ก็ละจากพระทรวงของพระมเหสีต่างสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายของตนตามเดิมทาผิวดำก็กระโจนขึ้นต้นไม้หายไปขบวนของพระมเหสีออกจากอุทยานกลับสู่พระราชวังประตูท้ายอุทยานปิดลงดังเดิมเมื่อพระเจ้าซาเซมันเห็นการกระทำของพี่สะพ้ายก็ตกใจโอ้องค์อลาความหายนะของข้ายังน้อยนักเมื่อเทียบกับสิ่งที่เห็นพระเชษฐาของข้าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับมีการลักลอบทำบัตรสีบัตรเถลิงในเขตพระราชฐานของพระองค์มเหสีของพระองค์กลับหลงรักทาสอัปลักษณ์ที่แสนโสโครกไม่มีสตรีใดที่ไม่สวมเขาให้สามีตนขอองค์อลาสงสาบแช่งสตรีทั้งมวลรวมทั้งชายหน้าโง่ที่มอบความไว้วางใจให้แก่อิสตรีในที่สุดพระเจ้าซาเซมันก็หายตรอมใจคือพอมาเจอพี่สะใภ้เล่นชู้กับทาสผิวดำพระองค์ก็เลยหายทุกข์เลยเห็นทุกข์ของพี่ชายแทนข้าเชื่อแล้วว่าไม่มีชายใดในโลกรอดพ้นจากความชั่วชั่วของอิสตรีเอาล่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนี่เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมเรื่อง The Thousand Nights and One Night เรื่องเล่าที่ยาวนานเพื่อที่จะรอดพ้นจากการถูกประหารชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่2มหัศจรรย์พันหนึ่งราตรีปิดท้ายกับเพลงที่จัดทำโดยคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อคราวที่มีละครเวทีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ให้สดใสที่เธอ
ห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิล